halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosan uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka ood nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
Waxaan dhegeystayaal, waa aroornimo axada 22-ka bisha Agoosto sanadka 2016 idaacaddeenna Saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira halkan uga soo jeedin doona anigoo Asaare Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
Degmo walba oon tagnay qorshihii aanu kala ahayn waa ka fulinay dhismihii maamulka, hirgelintii garsoorka, meelmarintii ammaanka, habeyntii dhaqaalaha. Wax weyn bay inooga qabsoomay alxamdulilah qorshihiyadii sidaan u wadanay, caqabado way jireen.
Kaasi waxau ahaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo isaga iyo wafdi warkacayo ay booqasho ku joogaan gobolka Gedo.
Qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacadda aroornimana waxaa ka mid a UNHCR oo ka digtay nolosha malaayiin dada oo ku nool waqooyi bari Nigeria oo ay Boko Haram maamusho.
Kaalmaha shidaalka lagu gado oo ku soo badanaya qaar ka mid a magaalooyinka koonfurta Soomaaliya kadib markii dib loo howlgeliyey.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Kumanaan ka mida dadweynaha ku nool dalka Yemen ayaa isugu soo baxay bannaanbax lagu taageerayo Xuuthiyiinta. Bannaanbaxan ayaa ka dhacay caasimadda Sanca, waxaana uu ahaa mid lagu muujinayay taageerada loo hayo jabhadda talada dalkaasi la wareegtay. Qaramada Midoobay iyo dalalka reer galbeedka qaarkood ayaa jabhaddaasi Xuuthiyiinta u arka mid sharci darro dalka Yemen ku haysata.
Ciidamada dalka Afghanistan ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalada Khan Abad ee waqooyiga waddankaasi. Magaaladan ayaa waxaa gacanta ku hayay kooxda Taliban markii hore. Afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan ayaa waxa uu sheegay in dagaal xoogan uu ka dhacay magaalada. Afayaanka wuxuu intaas ku daray in 75 laga dilay Taliban, kuwaas oo ay ku jiraan sida uu yiri 4 ka mid ah saraakiisha maamulka saraakiisha Taliban.
Halka dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa Washington. Muddo bil ahba waxaa ka socda dhowr degmo oo ka tirsan gobolka Gedo kulamo ay halkaasi ku leeyihiin mas-uuliyiin ka socda maamulka Jubbaland oo horkacayo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Maxamuud Sayid Aadan. Kulamo la doonayo in dibqaabayn loogu sameeyo maamulka, amniga iyo horumarinta gobolkaasi, isagoo ku sugan magaalada Beled Xaawo ayaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o a da Khadar Maxamuud Xareed.
Idaacadda 3 ayaan gobolka ku suganahay. Qorshe howleedkii aan watayna 5-4 ahaa, waa la socoteen dowladda cusub ee Jubbaland inay go-aansatay baahinta awoodda dowladda iyo dhaadhicinta adeega dowliga ah. Qorshahayagii gobolka Gedaan ka bilownay guddigii xukuumadda iyo fulinta ka koobnaayo anigaan hogaaminayay, waxaan ka bilownay degmooyinka waqooyiga gobolka sida Luuq iyo Doolow iyo Beled Xaawo. Caawa Beled Xaawo aan ku suganahay, qorshihii aan wadanay si wanaagsan ayuu nagu socdaa, bulshada gobolkana si wanaagsan ayay inoo soo dhaweysay. Waana nagu taageereen dhammaan qodobadii aan wadanay oo ilaa 6 qodob ka koobnaa. Waxaan rajaynaynaa marka 24 saac oo soo socota inaan arrimaha Beled Xaawo dhamayno, haddii alla idmana aan ugu sii gudubna dhanka iyo Ceelwaaq. Haddii aanu Ceelwaaq iyo hadda waxay noo dhiman Baar Dheere iyo Gardaari iyo Buurduwo, marka haddii alla idmo waa laga yaabaa muddada aan kusoo talagalno 5-4 ahayd in muddo dheeraad ay soo baxdo, laakiin barnaamijka si wanaagsan ayuu noogu socdaa oo guul leh.
Waa gartay madaxweyne, degmooyinka aad ilaa iyo hadda adiga iyo wafdiga aad tagteen ee gobolka Gedo waa imisa? Waa meeqa degmo ayaad booqashada ku tagteen?
Hadda Beled Xaawo ayaa meel fiican oo gabagaba aanay noo marayso, waana kasii socon doonaa haddii ilaahay ilaahdo. Ceelwaaq baan socnaa, marka hadda waa 3 degmo intaanu marayn.
Marka ilaa iyo hadda madaxweyne, maxaa la taaban karo oo idin qabsoomay muddadii aad ku sugnaydeen qeybo ka mid a gobolka Gedo?
Wax wanaagsan baa inoo qabsoomay. Degmo walba oon tagnay qorshihii aanu kala ahayn waa ka fulinay dhismihii maamulka, hirgelintii garsoorka, meelmarintii ammaanka, habeyntii dhaqaalaha, waxaan ma yeeno qabsoomay alxamdulillaah qorshihiisa sidaan u wadanay aqabada way jireen waa ka gudubnay aydan qofna ku dhiman qofna lagu xirin si safgarada lisla wada fahamsan yahay ayaan caqabad walba ugu wada hadlaynaa anaga waxgaradka gobolka iyo mas-uuliyiintiiha degmihii heer gobol waana si wanaagsan ayaan ugu gudubnay marka meel wanaagsan ayay noo marisaa xaaladda guud ahaan barnaamijkii aanu wadanay
madaxweyne qorshahan ma qorsho idinka jubbaland gaar idin ah oo aada wadataanba mise dadka deegaanka ayaa idinla og talo iyo wadatashi dadka deegaanka dhexdooda iyo maamulka jubbaland ayaad ku dhisaysaan maamuladan degmooyinka gobolka gedo
haa wadatashi dadka aan u bandhigayno annaga waxaanu adeegayaashii dadkaanu ahay waxaanu keenay hindisihii baanu keenay iyo aragtidii dowladda qof walbuu kaga faa'iideysan lahaa systemka iyo nidaamkan wadanana uu ku hirgeli lahaa dadkana waxaan u bandhigayno aan lahayn wax noogu dara nala qaata wax naga diida marka si wada xaajood ah oo qeybaha kala gedisan oo bulshada iyo mas-uuliyiintii gobolka horu sii maamulaysada ah heer degmiyo heer gobolba waan u wada xaajoonaynay iyo ciidamadii gobolka ka howlgelayay marka wax walba waa laisla lafagurayay ugu dambeyntiina wixii wanaagsan oo laisku raaco ayaan ku go-aan qaadanaynay marka waa qaab wadatashi ah oo aan rabno dadka ayaga rabitaankooda iyo aragtidooda iyo jacaylkooda inay amnigooda iyo horumarkoodaba ay kaga qayb qaataan
maxaa caqabada ah oo aada la kulanteen muddadii aada hawshan aada wadeen
runtii caqabaduhu marka horeba hortaanu gobolka soo galnay saham daraa dhacday meelaha qaarkood dad badan baa shaki qaday dad badan baa waxay u arkayeen barnaamijkan wadano cad gruubisa laakiin waa wada hadalnay wax walba waxaan waqti siinay wadahadalka inay dadka isfahmaan waana aada iyo aada ayaa arrintaasi miradhal ay u noqotay oo si cid walba ay ku guuleysatay ayaan ku dhammaynay waxaan afka qalaad lagu yidhaahda win win solution ayo xal ahaan qaadanay marka caqabadaha ugu waaweyn oo waa xagga waqtiga weeye oo ay dadka wada jecel yihiin inay maxay ahayd waqti dheer la qaato waftigii casuumaan beelbeel loola fariisto waxgaradka oo dhan la wada hadlo wixii hore u kala tabanayaan iska cafiyaan deej cusub la furo marka waxaa xusada mudan qadar waxaa weeye meel kastoo aan tagno annaga dowlad ahaan kharashka inagu baxayo iyo deegaankaba shacabka ayaa bixinayo oo ayaga ku darsanaya dowladda inay wax ku darsadaan si ay wax lajeclo ayagu ay leeyihiin ugu dhaqaalan marka meel walba xoolihii la qalanayay deegaankii wax walba shacabka ayaa maxay ahayd ayaa kafaalo qaadayay marka si aada iyo aada u wanaagsan ayuu barnaamijkan u socdaa waxaan rajaynaynaa gobolka intiisa ka dhimanno inuu saa ugu hirgalo kadibna aan usii gudubno xoreynta deegaanada aan gacanteeda ku jirin
maamulka aada haatan dhisaysaan muxuu faa'iido ah oo uu soo kordhinayaa waxaa jira waxaynu la soconnaa degmooyin badan oo gacantiina ka maqan
runtii maamulka waxa faa'iidadu yeelanaya waxaa weyaan horta maamulkan waa maamul aan ku xulayna shuruudo qof kasta oo xubin ka noqonayo marka maamulkanu waa maamul faa'iido dadka u yeelanayo meelaha inaga maqanna awood waxaan u yeelanaynaa intayadaas intaan haysan haddaan wanaajinno inta naga maqanna inaan si dhegar ugu guuleysano inaan dib u qorayno
madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan oo khadka telefoonka ugu warramaya wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed
weli waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay u qaabilsan ee u n h c r ayaa waxa ay ku soo warrameysaa in xaalad bili-aadnimo oo masiibo ah ay ka soo ifbaxayso waqooyi bari dalka nigeria halkaasoo kooxda boko xaram ay barakicin ku hayaan ku dhowaad 2 milyan oo qof tan iyo sannadkii 2013 wariyaha v o eda liisa shilayn ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta qaramada midoobay ee u qaabilsan qaxootiga u n h c r ay kaga jirto magaalada geneva waa kan maxamed colaad xasan oo inoo soo jeedinaya
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa warbixin ka soo saartay xaalad argagax leh oo haysata dadka ku noolaa dhulka ay dagaalada ba-an ka wadeen maleeshiyaadka ururka boko xaram ee waqooyiga bari dalka nigeria u n h c r waxay sheegtay in guulo ay ciidamada dowladdu ka gaareen dagaalka ay kooxda kula jiraan oo ay kaga qabsadeen dhul ay horay uga talinayeen ay bannaanka soo dhigtay xaalad qaylandhaan musiibo iyo murugada haysata dadkii dagaalada ku barabaxay afiyeen oo hadlay UNHCR oo la yiraahdo Adrian Edwards ayaa sheegay in lolaha military ee ka dhanka Boko Haram uu aad u socdo, sida daraadeedna hay'adaha gargaarka aysan si xor ah dhaqdhaqaaq u sameyn karin. Waxa uu sheegay in xaaladda gobolka ka taagan ay tahay mid halis ah oo markasta isbedbedelaysa. Suurtagalna aysan ahayn, buu yiri, in meelaha qaarkood ay hay'aduhu tagaan iyagoo aysan ugu helin ilaalo ka socota ciidamada militariga. Inkastoo meelo badan weli aan la gaarin, ayuu Edwards sheegay in sawirka silica ay dadka badeen Boko Haram gobollada Borno iyo Yobe uu yahay mid naxdin leh. Waxa uu soo xigtay warar kala duwan oo la xiriira xadgudubyo xuquuqda insaanka ah oo halka laga geystay, oo ay ku jiraan dhimasho, gabootfal dhinaca jinsiga ah, dad la waayey, dad xoog lagu askariyey, dad lagu qasbay inay xoog diinta ku qaataan, iyo weeraro lala beegsaday dad rayida oo aan waxba galabsan. Waxa uu sheegay in booqasho uu dhowaan ku tagay magaalada Bama oo ah tan labaad ee ugu ballaaran gobolka Borno marka laga soo tago caasimadda gobolkaasi ee Maiduguri, uu ku soo arkay dad si aad u uur ku taalaysan. Waxa uu sheegay in barakacyaasha badankood ay yihiin haween, caruur iyo dad ah.
We've seen adults so exhausted they are unable to move, children with swollen faces, hollow eyes, other clear indications of acute malnutrition.
Waxaanu soo aragnay buuri dad waaweyn oo daalan oo aan awoodin inay dhaqaaqaan, caruur ay wejiyadu barareen, indhuhuna ay god galeen, iyo astaamo kale oo muujinaya jiritaanka xaalad nafaqadarri oo ba'an. Dad badan sidoo kale waxay muujiyeen xaalad uur ku taalo oo daran, buuri. Waxaanu soo aragnay buuri dad habeenkii cabaadaya, waxaan soo aragnay caruur lagu xadgudbay iyo dadka oo ka cabanaya cunno iyo biyo la'aan. Edwards waxa uu sheegay in qolyaha dagaalka ka wada waqooyiga bari Nigeria ay hadda isu beddeleen mushkilad weyn oo gobolka oo dhan ku fiday. Waxa uu sheegay VOA-da in xaaladda ammaan ee xuduudaha ay Nigeria la wadaagto dalalka Niger, Chad iyo Cameroon inay tahay mid halis badan oo faraha ka baxday. Waxa uu sheegay in xaaladaha waddamadan ka jira ay yihiin kuwa liita oo culays ay ku hayaan labadaba dadka reer Nigeria ee qaxootiga ah iyo dadkii wadamada gudahooda ku barakacay.
One consequence is that has been that Nigerian refugees are fleeing back into their own country into one of the most catastrophic areas as far as humanitarian needs are concerned.
Mid ka mid ah cawaaqibka ka dhashay dagaalkan ayaa ah, buu yiri, in qaxootiga reer Nigeria ay hadda dib ugu noqonayaan dalkooda, gaar ahaan meelo xaaladda bani'aadnimo ee ugu xun ay ka jirto. Waa xaalad isbedbedelaysa oo dadku aysan meelna saldhigan karin oo ay adag tahay in la gargaaro. UNHCR ayaa kor u qaadaysa howlaheeda samafal si gargaar degdega oo nafbadbaadina loo gaarsiiyo ku dhowaad 1 million iyo barqof kuwa oo aad u nugul xaalad halisana ku jira. Hay'adda cunnada adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyey la yiraahdo WFP iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa sheegay inay isku dayayaan inay gargaar la gaaraan in ka badan 700,000 oo qof oo xaalad naflacaariya ku nool. Dadkaasi ayaa badankood ku nool ugu yaraan 10 goobood oo dhowaan ciidamada dowladdu ay ka xurayeen kooxda Boko Haram, kuwa oo ka tirsan gobolka Borno. Hay'adaha qaramada midoobay waxay sheegayaan in kumanaanka qaxootiga ah ee ku noqday Nigeria ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah, haddii aan lala gaarina ayay noloshoodu halis ku jirto.
Aad iyo aad buu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo noo soo koobaya warbixintii xarunta qaramada midoobay ee kasoo dirtay wariyaha VOA-da Lisa Schlein. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Dhinaca kalena, dhegeystayaal, toddobaadkii lasoo dhaafay kooxda Boko Haram ee ka dagaalanta dalka Nigeria ayaa soo saartay muuqaal muujinaya qaar ka mid a gabdho arday ahaa oo ay ka afduubteen deegaanka Chibok ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi muddo imika laga joogo 2 sano. Afduubka gabdhahaasi ayaa dhaliyay olola caalami ah oo loo bixiyey Bring Back Our Girls ama gabdhaheedii dib noogu soo celiya. Dadka hormuudka ka ololahaasi ayaa waxaa ka mid ah Baki Shunibari oo ah gabar dhalinyaro ah oo u dhalatay dalka Nigeria oo dhowaan dalkan Maraykanka u timid shirka dhalinyarada hormuudka ah ee qaaradda Afrika, waxaana halkaasi wareysi kula yeeshay wariyaheena Nuur Bukhari. Waxaana wareysigaasi inoo soo koobaya Jaamac Buule Jaamac iyo Nuur Bukhari.
The 276 Chibok girls were abducted on April the 14th of 2014.
Laba boqol iyo toddobaatan iyo lix gabdhood oo ka soo jeeda deegaanka Chibok ayaa la afduubay 14 April sanadkii 2014. Ilaa iyo 57 ka mid ah gabdhahaasi ayaa baxsaday intii uu socday qafaalka. Muddo iminka laga jooga 3 bil ayaa waxaa soo baxsatay aamino oo ka mid ahayd 219 gabdhood oo weli ay gacanta ku hayeen kooxda afduubtay ee Boko Haram. Hadda waxaa naga maqan 218 gabdhood. aamina oo la soo baxsatay gabar yar oo afar bilood jir ah oo ay dhashay intii ay ku jirtay gacanta afduubayaasha ayaa noo sheegtay macluumaad muhiim ah oo aan wax badan uga ogaanay xaaladda gabdhahan maqan. Laakiin haddii aan nahay ururka Bring Back Our Girls dib noogu soo celiya gabdhaheenna, weli waxaan wadnaa ololaheenna. Waxaan maalin walba ka ololaynaa magaalada Abuja, halka aan toddobaadkiiba mar aan ka ololayno magaalada Lagos.
Waa gartay ilaa iyo iminka maxay dowladda Nigeria ka qabatay soo badbaadinta gabdhaha Chibok?
There's been several efforts like negotiating, which has failed severally. There's been effort like engaging international partners like the United States and other countries to see what kind of help.
Waxa jira dadaallo badan oo socda, sida dadaallo dhinaca wada hadallada oo marmar kala duwan lagu guul dareystay, dadaallo ah in arrinta lala kaashado saaxiibo caalami ah sida Mareykanka iyo dalal kale si aan u aragno bal waxa ay naga caawin karaan, gaar ahaan dhinacyada sirdoonka iyo farsamada. Laakiin nasiib darro, dhammaan isku dayadaasi waxba kama soo naasacadaan. Waxaa jira arrin marar badan laga dhawaajiyey tan iyo markii uu talada waddanka qabtay madaxweyne Buhari, taasoo ah in haddii la isku dayay in xoog lagu soo badbaadiyey gabdhaha ay taasi keeni karto khasaaro nafeed oo soo gaara gabdhahan, sababtoo ah waxaa laga yaabaa in maleeshiyaadka ay toogtaan ama in ay gabaad ka dhigtaan. Marka waxaan ogahay in ay socdaan isku dayo dhinaca wada xaajoodka ah iyo howlgallo military oo uu wado maamulka Maxamedu Buhari, taasoo runtii aan ku ammaanayno dowladda.
Sannado badan kama aysan soo wareegan markii ay dhagaha caalamka maqleen soo afbixitaankii kooxda Boko Haram. Marka ma inoo sheegi kartaa sababaha ku kalifay in maleeshiyadan ay hubka qaadato?
Boko Haram has been on in Nigeria for over 7 years. I've been to the northeast severally. My project is focused on the northeast.
Boko Haram waxa ay ka jirtaa Nigeria muddo ilaa 7 sano ah. Aniga ahaan gobolka Waqooyi Bari waxaan tagay marar kala duwan, sababtoo ah mashruucayga ayaa waxa uu xoogga saaraya sababaha kalifay inay Waqooyi Bari ka soo baxaan kooxdan iyo wixii la mid ah, iyo inaan xaqiijiyo qasaaraha ay geystaan. Sidaas daraaddeed, marka aad tagto gobolkaasi waxaad arkaysaa marnaansho dhinaca dowladda ah, bal imow Abuja waxaad arkaysaa sida xoogga leh ee ay dowladdu u joogto. Waxaad arkaysaa wadooyin qurqurxan, wadooyin nadiifa, wadooyin ifaya, isbitaallo, iskuullo. Laakiin deegaanada Waqooyi Bari kuma arkaysid waxaas oo dhan. Taasina waxaa mas-uuliyaddeeda qaadayo dowladda dhexe iyo tan hooseba. Waxaa kale oo ka jira deegaanadaasi shaqala'aan baahsan, taasoo sababtay inay Boko Haram ka faa'iidaysato dhalinyarada oo ay u adeegsato dagaalada. Waxaan u malaynayaa arrintan labaad ee saaciday soo ifbixitaanka Boko Haram inay tahay dhibaatooyinka dhinaca waxbarashada. Nigeria waa dalka ugu badan ee ay ku nool yihiin carruurta aan iskuullada dhigan iyo dadka aan waxbaran marka loo eego caalamka. Arrimahaas oo dhanna waxay ka yimaadeen guuldarrada dowladda.
Buki, adigu waxaad tahay qof u dhaqdhaqaaqda dhallinyarada Nigeria. Waxaan ognahay in inta badan dadka ay adeegsato kooxda Boko Haram inay yihiin dhallinyaro. Marka ma kula tahay in dowladda iyo kooxaha bulshada rayidka ah oo aad ka mid tahay in aad ku qanci kartaan dhallinyaradan inay hubka dhigaan kuna biiraan militariga?
I don't think we can convince them now. The ideology that drives Boko Haram is different from the values and the principles that drive the Nigerian military.
So waxay ila tahay inaanan hadda ku qanci karin arrintaas, sababtoo ah mabaadiida dhaqaajisa Boko Haram iyo qiyamka iyo xeerarka dhaqaajiya militariga Nigeria ayaa kala duwan. Sidaa daraaddeed, inaan weydiisanay inay hubka dhigaan kuna soo biiraan militariga waxay ila tahay arrin aan wanaagsanayn. Si kastaba ha ahaatee, xalku wuxuu yahay in tallaabo militari laga qaado kooxaha diidan inay iskood ay hubka u dhigaan. Laakiin arrinta ugu muhiimsan ayaa ah in dhallinyarada loo sameeyo barnaamij wacyigelin ah oo maskaxdooda dib loogu bedelayo, taasoo sababi karta inay hubka dhigaan. Waxaa kale oo aan xalka u arkaa in dowladda ay dib u eegto gobolka Waqooyi Bari. Waa in ay dhistaa kaabayaasha dhaqaalaha, waa in ay waxbartaa oo ay shaqooyin u abuurtaa. Kadib waxaa joogsanaya qulqulka Boko Haram.
Aad ayuu mahadsan yihiin Jaamac Buule Jaamac iyo Nuur Bukhaari oo wareysigaasi inoo soo koobay. Halkan dhegeystayaal kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Suba subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Magaalada Kismaayo oo ka mid ah magaalooyinka koonfurta Soomaaliya ee burburka lixaad kale uu soo gaaray wixii ka dambeeyey markii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay meesha ka baxday sanadkii 1991 ayaa waxaa markii ugu horreysay laga hirgeliyey kaalin lagu iibiyo shidaalka oo ay halkaasi gacan ka geysteen ganacsato maalgashaday. Waa markii ugu horreysay muddo dhowr iyo 20 sano oo kaalinkaasi shidaalka dib loo furo, waxaana horey u jirtay in magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kale oo iyaguna sidaas oo kale ay saameynta ku yeesheen burburka lixaad kale ee waddanka soo gaaray kaalimihii shidaalka dhowaan dib looga hirgeliyey. Haddaba saan arrimaha shidaalkaasi wax uga ogaano ayaa khadka telefoonka Kismaayo waxaan kula xiriiray Xadiis Cabdi Maxamed oo ka mid a ganacsatada ajabkaasi shidaalka dib uga furay magaalada Kismaayo.
Fikirkan waxaa lagu dhaliyey nabadda ka jirta waddanka.
Waa gartay. Marka ilaa iyo haatan tan iyo markaad furteen xaruntan shidaalka ee bartamaha magaalada ku taala, sidaa ayuu dhaqdhaqaaqiina ganacsiga uu socdaa?
Aad buu fiicanyahay, boqolkiiba aad buu fiicanyahay. Saacadan hadda aan kula hadlayo waa shaqaynaynaa xagga nabadda, xagga businesska, everything aad buu fiicanyahay.
Waa gartay. Bal waxaad iga warantaa marka muddo ku siman dhowr iyo 20 sano ee jabka Kismaayo waxa looga yaqaanaa ma xarumaha shidaalka lagu iibiyo kamaysa jirin oo dagaaladii markii ay dhaceen kadib ah, sida Soomaaliya meelo badan oo gobollada dalka ka mid a ay qabsatay, waxaa dadku ay isticmaalayeen shidaalka lagu keeno fuustooyinka xiran. Marka hadda booyada shidaal suuragal maaha in deegaanka aad ka hirgelisaan iyo dhuumihii shidaalka keenaya intaba, marka sidee bay hooshiina shaqo ee kaalintan shidaalka idinkugu fududaan kartaa? Maxaad ku keenaysaan shidaalkii?
Marka walaal, kaalimaha 24 sano waddanka burbur ka dhacay waa runtaa arrimahaasaa ka jiray. Annaga waxaan u fikirnay maadaama oo waddankii aan u dhalanay, waddankiina uu nabad yahay, dowlad Soomaaliya ka dhalatay, in aanu tusno wadamadan deriska aanu nahay ama adduunkaba wixii ka jira in annaguna aanu keenno oo ay dadkuna u daydaan oo caagadii iyo foostadii iyo wixii laga gudbo. Si allaandigeed waa la sameynayaa hadda laftigeeda, dhiboodyadii waa la sameynayaa oo kaydkii shidaalka la sameynayaa, maraakiibtii ma imanaysa, taa laftigeeda waa diyaara, waa diyaarinay insha allah hadii ilaahay gaado. Hadda laftigeeda waa yimaadaa shidaalku oo tangar buu ku yimaadaa.
Waa gartay. Marka waxaa jira suuqyo waaweyn oo shidaalka u furnaa sidan Pretoriada oo kaleeto, bal waxaad iga warantaa marka caqabad intee le'eg ayay idinku noqon karaan businesska yaryar ee tirada badan ee shidaalka weli fuustooyinkii caagadaha ku keenaya magaalada meelo kala duwan suuqyada ku leh?
Waxaa nabado hadda annaga inagu keenaya oo aanu ka dareemay ma laha. Dadku waxay aada ugu baahan yihiin in ay helaan kaalin shidaal oo ay ka qaataan oo gaarigiisu u soo socdo oo taangiga furo, gacanka uu afka loo geliyo shidaalkii markaa isaga oo nadiif ah oo filter soo maray oo bamkii sidiisii ugu dhaco ayay dadku aada ugu hilayihiin. Ta kale waa wax keenaya oo dadku bilixda ay arkeen iyo nidaamka ka jira manaha ay adduunkiiba xusuusanayaan iyo Soomaaliya oo nabad ay xusuusanayaan.
Waa garta. Maxaad kaga duwantiin xagga dhaqaalaha oo shidaalka kaleeta suuqyada lagu iibiye dumarka dadka u badan ay ka ganacsadaan, idinka maxaa uga duwantiin?
Wallaahi annaga shidaalka kolley dee bareedka hadda aanoo gadna waa ka rakisanahay iyaga laftigooda. Ta kale annagu iyaga ma taarikh garaynayno iyaga iyo annagu muxuu annagu businesska nagii iyo soo kordhinta muxuu ahay ganacsiga unbaan anagu keenay inaanu iyaga taarikh garayno annagu aanu iyaga muxuuaan ahayn ma aha. Marka waxa weye annagu taanadii aanu furanay baanu ka hadlaynaa oo ganacsi si laandigeed qofku isaga ayaa dooki adigu keliyata kamaana furin batoolka keliyata waxaanu sumnay oo furnay airwash meesha baabuurta lagu dhaqayay. Baabuurta Greek baa la saarayaa, jeeg baa la saarayaa, kor buu qaadayaa, hoos iyo korba waa laga dhaqayaa. Biyo macaan oo magaalada laga furay oo caafi la yahadaan ku dhaqaynaa. Marka waxa weeye waxaanu horumarin baanu yaani minaha yaanu keen maadaama waddankii nabad yahay 24 saac la shaqay. Annaguna marka waxa weeye horumarin inaanu keeno oo nalagu dayo dadkii walaalaha ay nagu dayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Xadiis Cabdi Maxamed oo ka mid a ganacsatada dib u maal geliyey ajabka shidaalka ee magaalada Kismaayo. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, meel kastoo joogtaan halkaad nagala socotaan waa V O A. Haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan eenu idiin soo xulnay saaka.
barat oy fananka so baha barina wagu habriya naftay da kubashira hay habaqan wala al marnaba bidan tadan chali bahada koi bananka so baha rina wagu habriya nafsi da kubashira hay habaqan habaqan wala albanwa sidan sadan chali
kasi waxa uu gabagabo u yahay idaacadeenii aroornimo Xuseen Barre Aadan iyo anigu Sahra Cabdi Axmed waxaan idin leenahay inteenu mar kale dib hawada ugu kulmi doono galabta inta ka horeysa nabad gelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.